Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušajte Svet sa Sputnikom. Novi Sputnik poredak istražuje šta možemo da očekujemo od nove vlasti u Nemačkoj. Emisiju ređuje vodi Nikola Vrzić, producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Ivan Nogić, videorealizacija Dejan Simić. Slušajte nas na talasima Radija Novosti 104,7 MHz, gledajte odloženo YouTube kanalu ili Facebook stranici Sputnik Srbija.
Svet sa Sputnikom.
Dobar dan, ja sam Nikola Vrzić, ovo je Novi Sputnik poredak.
Kada su prošli put zeleni dali Nemačkoj šefa diplomatije, bio je to Joška Fischer, Nemačka je saučestvovala u agresiji na našu zemlju. Poziciju Joške Fischera u novoj vladi u Berlinu zauzeće Annalena Baerbock, koja je Rusiju i Kinu već stigla da proglasi za sistemske rivale, odgovorne za hibridnu agresiju na poredak zasnovan na pravilima Zapada. Dan pre nego što će dosadašnja kancelarka Angela Merkel u Berlinu biti ispraćena u penziju, uz večernju ceremoniju vojničkog marša sa upaljenim bakljama koji izaziva neprijatna podsjećanja, tri partije nove većine u Bundestagu, socijaldemokrate, liberali i zeleni, takozvana semafor koalicija zbog crvenih, žutih i zelenih partijskih boja svojih članica, prošle nedelje usaglasile su koalicijalni sporazum i raspodelile funkcije u vladi na čijem će čelu biti SPD-ov kancelarski kandidat Olaf Scholz. Olaf Scholz donosi vetrove promjene u Nemačku, bombastično u uredničkom komentaru ocenjuje Financial Times i najavljuje značajnu promjenu u političkom pravcu najveće ekonomije Evrope. Glad tri partije za dubokim promjenama mnogo je više od puke retorike. Ono što se događa u Nemačkoj može da bude ništa manje nego kraj politike 20. veka. Novi početak Nemačke uverava i Joška Fischer, koji je na čelu zelenih proveo skoro 20 godina. Nemačkoj je bio potreban raskid s prošlošću, novi početak. Do kraja tekuće decenije Nemačka i Evropa živeće u potpuno novoj realnosti. Buduća vlada biće merena po tome kako je sprovela tranziciju zemlje kroz ovo vreme promene, dodaje uz dozu opreza. Za razliku od bivšeg belgijskog premijera Gija Verhofstadta, koji iz portala Politico bezmalo uzvikuje, Nemačka najzad ima vladu koja je spremna da vodi Evropu. Kočnica Merkelove koja je zadržavala napredak je konačno nestala. Problemi realnog sveta nisu postali ništa manji, ali možda napokon najveća slabost Evrope više neće biti političari koji je predvode. Razloge za ovoliki avansni optimizam Verhofstadt pronalazi u koalicionom sporazumu, dokumentu od 177 strana čiji je deklarisani cilj suverena Evropska unija kao jači akter u svetu oblikovanom nesigurnošću i suprotstavljenim političkim sistemima, uz iskazanu nameru da se EU dalje razvije u federalnu evropsku državu. A to će biti učinjeno i kroz upotrebu člana 7 Lisabonskog ugovora, koji mogu da se suspenduju glasačka prava onih vlada koje krše vrednosti Evropske unije. Spoljnopolitički stavovi zelenih i liberala uočljivi su u programu čiji je ton u odnosu na Rusiju, Kinu i vladavinu prava oštriji nego što je ostatak Evrope naučio da očekuje od Berlina pod Merkelovom, ističe i Financial Times, i obrazlaže. Zeleni zahtevaju temeljno preispitivanje nemačke spoljne politike. Po prvi put za 16 godina, zeleni će preuzeti kontrolu nad Ministarstvom spoljnih poslova i odnosi sa Kinom i Rusijom naročito bi mogli da naiđu na poteškoće. Annalena Baerbock, kao liderka zelenih, snažno se zalaže za spoljnu politiku zasnovanu na ljudskim pravima i vrednostima, a zeleni su optuživali Merkelovu da je komercijalne interese Nemačke stavila ispred odbrane zapadnih vrednosti kao što su vladavina prava i demokratija. Ključno je što koalicijani sporazum kaže da će Nemačka blisko koordinisati svoju kinesku politiku sa SAD, a u politici prema Rusiji rukovodit će se interesima istočnoevropskih susjeda i uzimaći u obzir pretnje s kojima su oni suočeni iz Rusije. Ipak, dodaje Londonski list, pitanje je koliko će moćno biti ministarstvo Annalene Baerbock u sistemu u kome kancelar teži da ima konačnu reč o spoljnoj politici. Ovo je oštar kontrast u odnosu na dane Joške Fischera, jedinog zelenog do sada na čelu Ministarstva spoljnih poslova, koji je ostao čuven po podršci nemačkom vojnom angažovanju u ratu na Kosovu. A nemački nedeljnik Spiegel ovom će pitanju da li će Annalena Baerbock biti moćna kao što je bio Joška Fischer, s tim u vezi dodati i sopstveno. Koliko je stabilna nova nemačka koalicija? Prve pukotine u Berlinu postaju vidljive. Piše Spiegel, navodi da su zeleni i SPD delovali kao savršeni partneri posljednji put kada su vladali zajedno, onomad kad su nas bombardovali, ali ovog puta otkriva vodeći nemački nedeljnik detalje tajnih koalicijnih pregovora, zeleni štrče u odnosu na preostala dva partnera, SPD i FDP, i to nije idealno za stabilnost dolazeće vlade. Koliko će stabilna biti dolazeća vlast u Nemačkoj? Kakav će stav ona zauzeti prema Rusiji, Kini, Sjedinjenim državama i svojim EU partnerima? I šta će to doneti nama na Zapadnom Balkanu?
Svet sa Sputnikom.
Ovo su pitanja o kojima ću u narednom satu razgovarati sa svojim gostima. U studiju je sa mnom nekadašnji dopisnik politike iz Nemačke Miroslav Stojanović. Dobar dan.
Dobar dan.
Putem Skype-a nam se iz Londona pridružuje naš kolega Siniša Ljepojević. Kolega Ljepojević, dobar dan, želim i vama. Dobro se vidimo, nadam se da se dobro čujemo.
Dobar dan, dobar dan.
Hajde, kolega Stojanović, da krenemo od ovog pitanja. Zašto se ova buduća, dolazeća nemačka vlada predstavlja kao novi početak Nemačke, značajna promjena u političkom pravcu? Da li je to samo zbog toga što u njoj nema posle 16 godina Angela Merkel, odnosno CDU-a i CSU-a?
Pa to je naslov njihovog koalicijonog sporazuma, da će naravno ići u neku vrstu zaista revolucionarnog modernizacije Nemačke i da je napredak neminovan. Oni su se poslužili jednom frazom koju je svojevremeno Willy Brandt, kada je stupao na dužnost, izrekao oko demokratije, da treba forsirati upravo demokratiju u Nemačkoj i napraviti neku vrstu raskida sa dotadašnjim konzervatornom politikom koja je bila dosta usmerena previše prema zapadu, a on je hteo da napravi neku vrstu ravnoteže onom njegovom čuvenom istočnom politikom i zbog toga mu je bilo potrebno da demokratizuje zemlju. U ovom času se najčešće i najviše govori o modernizaciji Nemačke, jer su sve tri partije saglasne da Nemačka ipak zaostaje u mnogo čemu, što je inače dosta apsurdno kad se računa na zemlju koja ima takve potencijale i industrijske i privredne uopšte, da recimo u digitalizaciji, gde je ona zaista toliko zaostaje da je to zaprepašćujuće gotovo. Špigl je pravio neku vrstu metafore, pa je rekao zidovi nemačke kuće još podnose, krov ne prokišnjava, ali je sve unutra, ceo nameštaj je dotrajao i ima zadah koji treba izbaciti, otvoriti prozore i zaista Nemačku učiniti modernom zemljom. Šta učiniti sada Nemačkom modernom zemljom? To je pitanje naravno koje će vjerovatno tek vrijeme pokazati, ali se najčešće govori o onome što je srce Nemačke moći industrijske. To je automobilska industrija, jedan dosta radikalan preokret da kretanje ka automobilu na električni pogon, gdje Nemačka zaostaje. Tesla je tu istrčao i velike ambicije imaju ogromne nemačke firme, i Mercedes, i BMW, i Audi, tako da. Pitanje je sada koliko će u tom zaista uspeti, ali je ono što sam pomenuo, digitalizaciju, ona je u vreme pandemije pokazala zaista da Nemačka tu zaostaje za mnogim evropskim zemljama. Njeno zdravstvo nije moglo jednostavno da poveže konce i da u sinhronizovano deluje ni u onoj prvoj fazi kada je trebalo raspodeljivati osnovne potrepštine i zbog toga je došlo do korumpiranosti nekoliko vrlo uglednih i utjecajnih poslanika u Bundestagu, jer je jagma bila za tim materijalom od recimo bizarnih stvari kao što su recimo zaštitne maske. Tako da je zaista i sam Scholz je na predstavljanju tog programa rekao pred nama su zaista ogromni rezultati, ali u veoma dramatičnom vremenu. Kriza, najčešće se govori naravno o pandemiji koja i dalje hara i naravno na neki način zloslutno briše pređašnje rekorde. Sada dolaze na mjesto ministra zdravstva jedan veoma angažovan socijaldemokrata Lauterbach, od koga oni očekuju da nešto više učini nego što su do sada to vlasti iz Berlina mogle da urade, zato što Nemačka je federalna zemlja i u nadležnosti pokrajina je zdravstvo recimo i obrazovanje i trebalo je naravno koordinirati sve to Merkelovo i to u početku je naravno polazilo, posle izgubila i ona dah, izgubila korak i Nemačka je tu zaista pokazala ono što nije pravo lice njene moći.
kad govorite o digitalizaciji, opet Špigel u jednom od tekstova spominje da su čak ponegde upotrebi dalje i fax mašine, što zaista deluje onako krajnje.
Naravno, i oni nisu mogli da komuniciraju, među čak recimo neke važne institucije, od recimo instituta Robert Koch, koji nadzira sve što se zbiva oko vakcinacija i cele te atmosfere oko pandemije, sa recimo pokrajinskim centrima, tako da zaista to deluje veoma neobično za jednu takvu zemlju.
Kolega Ljepević, u uvodu sam namerno citirao medije kao što su Politico i Financial Times, dakle reč je o medijima koji imaju, kako bih rekao, naglašenu naklonost prema očuvanju tih snažnih transatlantskih veza. Vidimo da su oni sa velikim oduševljenjem i visokim očekivanjima dočekali, evo, skoro formiranje nove vlade bez Angele Merkel. Kako gledate na ovaj aspekt ove priče koju govorimo danas?
Pa to je, mislim da je prije svega zbog učešća zelenih u vjerovatnoj novoj vladi, saveznoj vladi Njemačke, jer zeleni su favoriti euroatlantskih krugova i euroatlantskog establishmenta. I očekuje se da će oni biti vrlo agresivni u toj vladi u smislu naglašene euroatlantske politike ili običnim jezikom govoreno proameričke politike. Tako da to su očekivanja tog dijela. Međutim, gledano u cijeloj Evropi, mnogo su realnija očekivanja od nove njemačke vlade nego što su ti hvalospjevi o proameričkoj orijentaciji ili proklimatskoj orijentaciji. Realnija su očekivanja, pa i ovdje u Velikoj Britaniji, koja više nije članica Evropske unije, ali i u Francuskoj je to isto primjetno, s tim što se u samoj Evropskoj uniji ipak očekuje da Njemačka ostane, što kažu, sidro stabilnosti Evropske unije i da ostane taj motorna snaga Evropske unije. To su očekivanja zvanična, jer Evropa već dugo očekuje da služi Njemačka, ali da Njemačka to plaća. Došlo je vrijeme kada, ne da Njemačka to ne želi, nego došlo je vrijeme kada je to postalo vrlo teško. Njemačka ima svoje unutrašnje financijske probleme, ono od prije godine dana po prvi put, od 49. godine pozajmljuje novac.
Evo, inflacija je dostigla neku visinu od 6%, što nije zabeleženo, opet ko zna od kada.
Da, prema tome to su ozbiljni problemi, ali Evropa, u ovom času moj utisak je da Evropa uopšte ne razumije te probleme i da je dominantno mišljenje da je Njemačka zbog te svoje ogromne industrijske baze, jer 33% industrijske proizvodnje Evropske unije daje sama Njemačka, i da je to dovoljno. I uopšte se ne ulazi u stvarne probleme. Prvo, recimo, automobilska industrija je opala za skoro 20%, 17 i nešto, skoro 20%. Inflacija je preko 4,5%. Njemci su vrlo disciplinovani i oni žele da to nekako riješe, ali će to morati da ide na uštrb nečega drugog. Zatim, uopšte se ne vodi računa o toj unutrašnjoj situaciji u Njemačkoj, to je, da kažem, političkoj i socijalnoj situaciji. Njemačka postaje sve više podijeljeno društvo sa raznim inicijativama raznih ekstremnih grupa, koje nisu velike, ali postoje. Drugo, podjela je unutar Njemačke i na osnovi tog razočaranog istočno-njemačkog dijela stanovništva i ovog drugog za koje oni vjeruju da se oni njih gade, da ih zovu Azijatima i tako dalje. Prema tome je jedna vrlo komplikovana situacija koja traži mnogo više pažnje nego te neke generalne proklamacije, i utoliko prije Njemačka traži više pažnje zbog toga što je ona zaista najveća i najmoćnija zemlja Evrope. I svaki problem u toj zemlji će imati posljedice i na cijelu Evropu. I zato ja mislim da bi bilo bolje, recimo u Francuskoj ili, dobro, Britanija nije više tamo, da se ima više razumijevanja za tu unutrašnju situaciju, za objektivnu poziciju Njemačke.
Hajde malo, evo baš na tragu ovoga, spomenuta je i reč stabilnost u kontekstu ove unutrašnje situacije u Nemačkoj, dakle imamo sada, ako se ne varam po prvi put, da su tri različite potpuno, kad ne računamo kad su CDU i CSU zajedno ovi kao sestrinski partiji u koaliciji, dakle mi sada imamo ovu semafor koaliciju. Špigel je, kao što rekoh u uvodu, donao jedan zaista dugačak tekst sa obiljem primera koji pokazuju da se negde, pomalo i neočekivano ili za mnogi neočekivano, socijaldemokrate i liberali da su mnogo bližih stavova, a da su zeleni tu ovi koji štrče. Kaže, evo citat jedan, kaže, svi su mislili, iz Špigla, dakle, kaže, svi su mislili da Nemačka dobija vladu SPD i zelenih s malo liberalizma, slobodnog tržišta iz FDP, ubačenog radi dobre mere. Umjesto toga čini se da Nemačka dobila savez SPD i FDP, a s nijansom zelenog. Kolega Stojanović, dakle, kako gledate to i koliko će biti stabilna ili pak nestabilna ova vlada koja, eto, još nije ni stupila?
Ako za trenutak mogu da rezervišem tu temu, da se samo vratimo na atlantizam zelenih, pošto sam hteo bar dve stvari da pomenem. Oni jesu atlantisti, naravno. Ali neće bi idilično biti ni sa Amerikancima kad su zeleni u pitanju. Pomenut ću samo da ilustrujem na dve teme. Zeleni su izričito protiv povećanja budžeta za odbranu i za NATO. Izričito. I to su radili u izbornoj kampanji i ono u stranački program, ne ovaj koalicioni, nego stranački program. I drugo, jednu krajnje zapaljivu i delikatnu temu, oni su izričito tražili da se američke rakete sa nuklearnim glavama da napuste Nemačku. To su, da pomenem samo te dve stavke, gde će škripati naravno u tim odnosima.
Opet, zeleni su popustili na oba ova.
Da, naravno, u koalicijnom. Ali će u ovim geostrateškim odmeravanjima oni zaista biti atlantisti kad su u pitanju, recimo, Kina i Rusija. Što se stabilnosti tiče, to jeste eksperiment. I svi govore o tome da je jedan veliki demokratski eksperiment i istorijska novina. Nemačka posle rata nije imala triumvirat. I kod onih koji strepe od toga javlja se neka vrsta bauka Vajmarske republike, koji u Nemačkoj, kao kad je u pitanju inflacija, niko van Nemačke ne strahuje od inflacije toliko kao što to čine Nemci i od nesigurnosti političke. Tako da te tri stranke koje su ideološki, programatski i tako veoma različite, zeleni jesu na neki način bliže socijaldemokratama po onoj programskoj orijentaciji da su levo od centra, ali je interesantno da sada taj sporazum i po nemačkim nekim procenama nosi, da su to žute stranice. To je boja liberala, da je prevashodno pečat liberala tamo, iako naravno u tom sporazumu svi su nešto dobili i svi su nešto izgubili. Olaf Scholz se ovdje pokazao kao majstor kompromisa i nije ni malo čudno što je on pravio neku vrstu ustupaka liberalima, jer sa njima je bilo čvorično kako ukomponovati sve to. Jer
liberali su u krajnjoj liniji prilikom posljednjih izbora.
Naravno, oni odavno nisu sa liberalima bili u vlasti, još od Helmuta Schmidta, kada je Genscher i tadašnji liberali su zaista napravili jedan veliki puč, okrenuli su se prema kancelaru, budućem kancelaru, a tada šefu opozicije, Helmutu Kohlu, i to je bilo gotovo preko noći. To neverstvo liberala je ostavilo nekog traga kod socijaldemokrata, pa je čak i u kampanji koja je bila dosta mirna, bilo žaoka i nepoverenja prema liberalima daleko više nego prema zelenima. Ja vjerujem da je to majstorski Olaf Scholz sada napravio, da ga odjednom Christian Lindner otkriva kao novu ličnost, da je u pregovorima video jednog Scholza kao jakog državnika i da će Nemačka imati jakog kancelara.
Stigl piše čak i tu praktično javno udvaranje između njih, da su i privatno u veoma bliskim...
Oni jesu zaista i pre toga uspostavili neki lični kontakt, i ti lični kontakti donekle naravno otvorio ta vrata u komunikaciji, ali nisu presudni, jer su nesporazumi mogli da planu na onom što je recimo izborni zahtevi socijaldemokrata u socijalnoj politici, gde su recimo liberali veoma škrti, oni drže
zaista ključeve od kase i oni ne dozvoljavaju recimo nova zaduženja. Nemačka se zadužila sada, to je naravno pitanje pandemije kada su svi bacali novac iz helikoptera, ta fraza i kao metafora postoji u zapadnom svetu, pogotovo napadno, tada se nije vodilo računa o tome koliko će novca biti bačeno i liberali se sada vraćaju na takozvanu kočnicu crnih stavki u budžetu, ne dozvoljaju velika zaduženja i tu se bez obzira na trenutne sporazume što su potpisali kao sveto pismo, bit će varničenje između i jednih, drugih i trećih. Recimo, zeleni ne mogu svoj program realizovati bez novca, a tog novca nema toliko da bi recimo oni zadovoljili one zahteve sa kojima su išli
liberali. A opet liberali su dobili jednu od ključnih ministarstva za zelenu agendu ili tako ministarstvo
transporta. To je naravno i to je malo iznenađenje. Oni su očekivali recimo da će i saobraćaj biti damo. Međutim, to su neke nagodbe kao što je mala nagodba napravljena prvi put. Imamo dva vicekancelara. To do sada nije postojalo. U Ustavu postoji jedan vicekancelar, ali u programu vladinom, o protokolu, odnosno poslovniku vladinom, postoji mogućnost da recimo interno se imenuje dodatno još jedan vicekancelar. I sad se recimo i na toj maloj stavci oko toga ko je nadležan kome kad Olaf Scholz nije tu, jer postoje dva vicekancelara. Predsjedavaće naravno zeleni, zato što je on ustavna kategorija, ali Lindner je jaka ličnost i surevnjivost između njih već postoji. Tako da,
i najavljuje se između Roberta Habecka i
Zelenih. Na te malim sitnim bit će interesantno kako će se ta kompozicija zaista ponašati.
A onda se posle dalje ovo pitanje kako će ta nestabilnost uticati na širu sliku. Pre nego što pređemo na širu sliku, kolega Ljepević, još malo, pošto ste spomenuli Zeleni, uveli smo ih u igru i jesu, naravno zna, i te kako značajan faktor, pa možda treba skrenuti pažnju na još jedan detalj u vezi sa Zelenima. Ok, rekao smo, podsjetili smo na naše iskustvo sa Joškom Fišerom i tom vladom zelenih. Mislim da vredi spomenuti u kontekstu ove priče i ono što je Spiegel pisao 2013. godine o pedofilskom skandalu u partiji zelenih u Nemačkoj. Dakle, evo, citiram Spiegel, kaže, pedofilske veze proganjaju zelene, kaže, interna dokumenta partije su pokazala, citiram opet Spiegel, ponavljam, uticaj pedofila na partiju bio mnogo snažniji nego što se ranije mislilo. Kaže, nijedna politička grupacija u Nemačkoj nije tako verno zastupala interese muškaraca s pedofilskim tendencijama kao ova partija. Sredina 80-ih praktično je služila kao parlamentarno krilo pedofilskog pokreta. Partijski manifest zelenih iz 81. zagovarao legalizaciju ovih odnosa. Dakle, kažem, ovdje je nešto što je Spiegel pisao kao vodeći nemački nedeljnik. Kolega Ljepoviću, kakvi su zapravo to? S kakvim smo zapravo ljudima suočeni? Vi rekao ste, eto, transatlantske veze ili proamerički stavovi, vidimo da ovdje ima i mnogo dublje patologije zapravo.
Koliko može se vidi, to nisu zeleni, oni zeleni.
Ovi jesu, baš ovi.
Ovi sada zeleni, to je jedna pomodna partija. Znači. Oni govore sve ono što je zapadni trend, a ne ono što je njemački interes. Prema tome, ja mislim da mnogo toga uopšte neće da se desi. Jer ono što oni traže, to jednostavno nije realno. Tu je problem zelenih i tu će biti problem ove vlade. Pritom, ja bih podsjetio još nešto što nije nevažno, znate. Od 92. godine postoji jedna takozvana škola za mlade lidere koji drži Davos, Svjetski ekonomski forum u Davosu, koji se smatra izvršnom organizacijom duboke države, tako da kažem, te paradržavnih struktura na međunarodnom nivou. I Angela Merkel je prva generacija 92. godine te škole, ali od novih generacija to je Annalena Baerbock. Prema tome, zeleni pripadaju tom jednom novom talasu. Jedini čovjek koji tu nije iz tog talasa, to je Olaf Scholz. Prema tome, tu će biti krajnje interesantno i vjerovatno vlada će biti prilično nestabilna. s jedne strane zbog neslaganja oko suštinskih stvari, a s druge strane zbog nekih nerealnih obećanja, jer na kraju ima ono staro pravilo, politika na kraju zavisi od događaja, a ne od planova. Znate, recimo, zeleni imaju plan koji je ušao u njihov vladin protokol, tako da kažem, da 80% izvora energije bude iz obnovljivih izvora. Kako je to moguće? Njemačka je najviše u Evropi uložila do sada u obnovljive, to su i vjetar i sunce, uprkos tom ogromnom ulaganju. Trenutno u Njemačkoj samo 4% struje energije dolazi od tih izvora. Kako je to uopšte, kako je to moguće? Zatim, sve to rušenje onoga što je civilizacijsko dostignuće u tehnologiji, recimo gasne elektrane, također treba se gasiti do 2040. To uopšte legalizacija marihuane, a prihod od legalizacije marihuane je samo 2,5 milijarde evra u budžetu za jednu Njemačku. Dalje, ovo što predlažu da se sa 16 godina glasa, iako više od pola Njemaca je protiv toga. Prema tome, tu će biti raznih još nesporazuma i što će u osnovi otežati rad savezne vlade Njemačke i naravno usporiti neke stvari kada nije samo tu riječ odnosno na Rusiji i Kini, a to posebno.
Ajde, to ćemo
to je posebna tema. Tako da ja bih više se usmjeravao ka tome šta je moguće, a šta nije moguće i šta će dovesti, kakav razvoj nestabilnosti, jer nestabilna njemačka vlada je problem za cijelu Europu.
Pa hajde da krenemo negdje baš ovim tragom, izvori energije, Severni tok 2, Annalena Baerbock u intervju u Spiegelu kaže sljedeće, dobro je poznata moja kritika tog gasovoda i zbog geostrateških razloga i zbog razloga energetske politike. Kaže, u ovom trenutku taj gasovod i onako ne može da bude stavljen u upotrebu, nadležna savezna agencija je suspendovala njegovu sertifikaciju, to nam je poznato. Dakle, kolega Stojanoviću, kako gledate na ove njene reči, u krajnjoj liniji, da li to znači da je zavrnuta slavina za Severni tok 2 zaista na neki duži period, opet kako će nemačka privreda pa i građani reagovati na da takav eventualni razlog.
Annalena Baerbock u posljednjim intervjuima malo ublažava taj stav koji je bio vrlo rezolutan i vrlo isključiv. Ona je recimo i u onim televizijskim debatama govorila da treba potpuno zatvoriti taj gasovod i taj ogromni projekat energetski koji nije samo financijski ogroman, više od 10 milijardi evra. I u ovom času ona naravno govori da je to sve predato tajima agencijama. Nije suspenzija, ali se to sada mučno traga za tim modalitetima kako dugoročno da Njemačka ima daleko više koristi od transporta, da se odvoji vlasništvo nad distribucijom. To jeste u nekim energetskim papirima Europske unije, ali se dešava sve u to zatezanje konopca u veoma dramatičnom energetskom trenutku. Njemačkoj je zaista strašno potrebna energija. Taj prvi Severni tok nije dovoljan da nahrani jednu industriju koja je tako zaista žedna energije. I ovo što je kolega Ljepojević rekao, zaista sve potrebe koje Njemačka je pokušala da nadoknadi isključujući atomske centrale, jer vi znate da je ona napravila jedan, i to Merkelova, radikalan potez poslije one nesreće u Fukushimi u Japanu. Oni su počeli da skidaju jednu po jednu od atomskih elektrana sa mreže. Tako da ne postoji mogućnost da oni dobavljaju energiju sa neke druge strane u ovom času, jer ja verujem, bez obzira što su sada napadi, ponovo recimo vaskrsava kritika iz Washingtona, iako je trenutno u Kongresu podeljenost bila, ali je ta ideja da ponovo vaskrsu sankcije interesantna u geopolitičkim tim odnosima. Baerbockova je bila taj zagovornik američke politike u ovom času kad je u pitanju energije. Ali onog časa kad dođete na mjesto ministra, ipak preovladava neka real politika. Pitanje je sada, koliko će Olaf Scholz ostaviti prostora Annaleni Baerbock da ona autonomno može da ostvara neku posebnu spoljnu politiku. Merkelova recimo to nije dozvolila Heiko Maasu,
Iako on dolazio iz socijaldemokratske stranke koja je njoj važna bila, jer bez nje ne bi ovaj četvrti mandat mogla da ostvari, ona je poklopila praktično to ministarstvo spoljnih poslova, jer sve ključne međunarodne inicijative i spoljnopolitičke išle su preko kancelarkinog ureda. Biće naravno tek interesantno šta će se događati od proleća, jer sada dolaze božićni praznici, zatišje, tek je danas komponovan praktično ta tabla ministarska,
jer danas su zeleni dali formalno.
Socijaldemokrati do sada nisu pominjali imena, čekajući naravno da se izjasne liberali, oni su to danas učinili, to je bilo izjašnjavanje članstva, oni imaju 125.000 članova, nije toliko glasalo, ali jeste nešto više od 50 i to je ogromna masa zaista prihvatila ovaj sporazum. Računa se da tek posle izbora u Francuskoj može se vidjeti kako će funkcionisati prvo taj važan tandem francusko-nemački, pogotovo kad je Velika Britanija odsutna, ali pokazuje veoma velike ambicije u spoljnoj politici. Sada, Velika Britanija, to moj kolega Ljepović će sigurno reći malo više, ali interesantno da i na našem prostoru samo imenovanje specijalnog izaslanika za Zapadni Balkan. Velika Britanija sada ima jedan manevarski prostor oslobođena konsenzusa Evropske unije. Ono što je Macron u jednom času rekao zaustavljajući to proširenje, da ne možemo ni oko čega da se složimo u grupaciji od 27, šta tek sa 30 i nešto. Velikoj Britaniji sad je otvoren manevarski prostor da ona može sopstvenu spoljnu politiku koja će očigledno biti daleko više vezana za Washington nego što je recimo bila u prilici kada je bilo u Evropskoj uniji. I istrčavanje na spoljnopolitički teren Velike Britanije će biti daleko uočljivije u danima koji dolaze, ali će biti veoma interesantno šta će se dogoditi na izborima u Francuskoj i tek tada možemo računati kako će funkcionisati Evropa, odnosno Evropska unija.
A kolega Ljepović, evo kad spominjemo Britance, pa i u ovom kontekstu našeg današnjeg razgovora, pre neki dan vest da britanska armija šalje nekakve trupe u Nemačku, opet sve u cilju daljeg produbljivanja i zaoštravanja tog sukoba sa Rusijom. Dakle, koliko daleko mislite da će ova nemačka vlada pod jasnim uticajem Londona, odnosno Vašingtona, ići u zaoštravanju odnosa sa Rusijom? Dakle, od Severnog toka 2 pa nadalje. Koliko će vlada Olafa Šolca biti podatna tim transatlantskim interesima i da li će u tom pogledu ići više njima u susretu u odnosu na vladu Angele Merkel?
Pa naravno, u ovom času je to teško reći. Međutim, mnogo je vjerovatnije da će biti velika razlika između retorike i onoga što se stvarno radi. Tako da će retorički vjerovatno biti više agresije, mnogo agresivnije, ali u stvarnosti to neće biti baš tako, jednostavno, a Amerikanci će svako malo da prijete. Da prijete Americi, da li preko Poljske, da li oni direktno, zbog tih odnosa i sa Rusijom i sa Kinom. To je nemoguće prekinuti. Znači. Na primjer, 2/3 Volkswagenovih automobila u ukupnom broju se proizvodi u fabrikama u Kini. Prema tome, samo za Volkswagen. Prema tome, to je, ja mislim da će biti prije svega retorika jedna, mnogo agresivnija nego u vrijeme Merkelove, ali u realnosti to će biti i dalje kao što je do sad bilo. Jer jednostavno ne možete izvan života. Utoliko prije što sve ove stvari koje traže Amerikanci, oni nisu protiv Rusije u osnovi, oni su protiv Njemačke. Blokada Sjevernog toka 2 nije toliko protiv Rusije, nego protiv Njemačke. Taj Sjeverni tok 2 će da blokira dalje ekonomski i privredni razvoj Njemačke, a ne Rusije. Tako da mislim da ta svijest u Njemačkoj postoji. U tom smislu postoji jedna velika sumnja prema Šolcu. jer Scholz je do prije 20 nešto godina bio otvoreni ljevičar, on je NATO nazivao imperialističkim instrumentom i tako dalje. Naravno, on je u međuvremenu postao mnogo iskusniji, ali postoji ta sumnja prema njemu. Da li će ta sumnja biti generisana kroz koalicijnog partnera njegovog, ove zelene, ili kroz direktnu intervenciju američkih medija? Jer sve će se svesti na kraju na retoriku. Pošto realnost, životna realnost je nužnost, jer će morati njemačka vlada da se nosi sa onim što su realnosti. Sad tu otežavajuća okolnost za Njemačku je što u Evropi cijeloj postoji i dalje, uprkos svemu, uprkos godinama koje su prošle, uprkos pomoći Njemačke koje daje Evropi, postoji jedan animozitet prema Njemačkoj. I onda uvijek postoji da su Njemci za sve krivi. Do sada je nekako Njemačka imala podršku Francuske. I ovo što kaže kolega Stojanović, mnoge stvari će zavisiti od rezultata francuskih izbora. Jer Francuska je po definiciji njemački najbliži saveznik. Međutim, u posljednjih 10 godina čak odnose između Francuske i Njemačke nisu baš nešto najbolji. Posljednji primjer je ta francuska inicijativa da se stvore neke zasebne oružane snage, čak zasebne i od Evropske unije. Ne samo od NATO-a, nego čak i od Evropske unije se stvori neke evropske vojska, nema podršku Njemačke. I Njemačka uopšte ne učestvuje u tim razgovorima. Prema tome, odnosi između najbližih saveznika Francuske i Njemačke uopšte nisu kao što su bili i čak imaju na momente, pošto Njemačka optužuje Francusku ono što je zaista poslednjih 50 godina bilo. Vi hoćete da vodite politiku, a da mi plaćamo. I to je stvarno tako i bilo. Međutim, sada Njemačka više nije spremna na to.
Hajde sad da se nadovežem upravo na ovom tragu, dakle, slučaj je udesio ili uopšte možda nije slučajno da je u ovim momentima kada Angela Merkel odlazi sa političke scene, nova vlada još nije stupila na scenu, a kamoli da je izgradila nekakav autoritet, dešava se ovaj susret u Rimu između italijanskog premijera Marija Draghija, francuskog predsjednika Emanuela Macrona, potpisuju taj kvirinalski sporazum o produbljivanju međusobnih odnosa. Bloomberg karakteristično opisuje, kaže, nisu samo oni, ali karakteristično je taj opis, kaže, stvara se nova evropska osovina moći. Ocenjuje se, kaže, sporazum dati više uticaja Francuskoj i Italiji na politiku Evropske unije u trenutku u kome Angela Merkel napušta scenu. Dakle, on kaže, nije ovaj sporazum usmeren protiv Nemačke, ali opet, zašto je potpisan baš u ovom trenutku svojevrstog političkog vakuma unutar Nemačke, kolega Stojanović?
Pa, mislim da je to Macronu bilo potrebno, naravno, posle onog žestokog udara sa američke i britanske strane, onaj sporazum fatalni sa Australijom. On je politički, mu je bilo potrebno da neki potez napravi da jednu čvršću poziciju u samoj Evropskoj uniji, jer je to pokazalo da u transatlantskim odnosima nema harmonije koja se očekivala sa dolaskom demokrata u Belu kuću i nje uopšte neće biti, naravno. Ja ne verujem da taj tandem, iako se on predstavlja tako, jer Mario Draghi figurira kao jaka ličnost, ali taj tandem ne može da zameni nemačko-francuski tandem. Iz više razloga, naravno, Italija nije Nemačka i njen uticaj u Evropskoj uniji ne može biti takav. Olaf Scholz stupa na evropsku scenu sa jakim također ambicijama. Njega su, naravno, mogli, recimo, podcenjivati u onom času kad ga nije njegova rođena stranka htela za lidera, ali su naravno pribegli činjenici da je to najkompetentnija ličnost za kancelara, što se i pokazalo. On je zaista u izbornoj kampanji i do 26. kad se glasalo napravio je zaista malo čudo. Treba podsjetiti da je sa ponižavajućih 15% njegova velika stranka, stranka jednog Willija Brandta, sa tih ponižavajućih 15% na 25% i isprednjačili su, iako niko nije davao šanse ni njemu, ni socijaldemokratama. Tako da sa njim treba računati kao sa ozbiljnim, kompetentnim političarom, ogromno iskustvo je iza njega. Naravno, njegov razvojni put je
takav da je imao mnogo uspona i mnogo padova, ali ga je to na neki način snažilo. Iza njega stoji jaka Nemačka i on će u EU brzo napraviti svoje mjesto i neće taj vakuum o kome se mnogo priča tako biti odlaskom Merkelove vidljiv. Merkelova je zapravo bila kočničar odnosa boljih sa Francuskom, mada deluje paradoksalno. Lijepo je rekao, lijepo je već rekao na jednom primjeru, ali treba podsjetiti da je na startu Merkelova zaustavila Macrona. Macron je krenuo sa velikim reformskim zaveslajima i zamasima. Njegov čuveni govor u Sorboni, na Sorboni dočekan je veoma hladno upravo u Berlinu. Njegova šansa je sada da recimo sa Scholzom uspostavi daleko bolje odnose nego što je imao sa Merkelovom. Ne iz ideoloških razloga. Scholz nema razloga da bude surevnjiv i sujetan koliko je mogla lično da bude Merkelova. Jer Macron se pojavio kao jedna nova jaka ličnost i on je počeo malo da ugrožava Merkelovu u vreme pada njenog autoriteta i njene moći. Jer njen pad je počeo 2015. sa onom migrantskom krizom i ona više nije bila ličnost u EU koja je mogla da pravi takvu vrstu kohezije i računalo se da će Macron sa tim vladalačkom energijom koju on zaista ovako donosi i natura, da će on zaista biti to što je neka vodeća ličnost. Ona ga je zaustavila. Na nekoliko poteza nije u pitanju samo evropska armija, nego na nekoliko ključnih poteza on je morao da pred taj berlinski zid stane.
Kolega Ljepoviću, evo, kad dotako smo ovo pitanje Francusko i Italije, ma kakve da su mu perspektive, ali činjenica jeste da sad evo imamo unutar Evropske unije pa svojevrstan proces fragmentacije, naravno najekstremniji primjer Velika Britanija koja je izašla, ali imamo višegradsku grupu, Mađarska, Poljska, Češka, Slovačka, imamo onu škrtu četvorku, Austrija, Danska, kako beše Holandija i Švedska, često je Finska zajedno sa njima, kaže sad Italija, Francuska, opet Nemačka sa nekim svojim krugom saveznika. Šta to govori o stanju u kome se današnja Evropska unija nalazi? Prosto zašto ove vrste fragmentacije nije bilo pre 10 ili pre 15 godina?
Pa Evropska unija, mislim, to je svima jasno, je već dugo u jednoj ozbiljnoj, što Njemci kažu, egzistencijalnoj krizi. Taj model evropske integracije je jednostavno potrošen i on više ne funkcioniše. U neko normalno vrijeme, u svojom rečenju normalno vrijeme, to se toliko i ne vidi. Međutim, kad naiđe prva kriza, onda to sve ispliva na vidjelo. Drugo, evropska integracija je osnovana na inicijativu Amerike. Evropska integracija je geopolitički instrument Amerike, tako je osnovano. Međutim, vremena su se promijenila i političko težište, geostrateško težište Amerike se pomjerilo i Evropska unija više nije važna u onoj staroj formi. Ali važna je i dalje, ne onoliko važna, ali dalje je važna i onda kontrolu tog jednog kriznog sistema je najefikasnije obavljati kroz razne podgrupe koje su unutar sistema, ali su podgrupe kao što je recimo Višegradska grupa, pa ona između tri mora, pa ima tu raznih stvari.
A i Annalena Baerbock sad najavljuje da će svoju politiku prema Rusiji određivati u odnosu na interesi istočne evropskih partnera.
Manje poznata grupa Francuska, Njemačka, Poljska, koja se sad svela samo na Francusku i Poljsku. Tako da to je jednostavno proces, znate, jedan politički proces u krizi. Veliko je pitanje šta će iz toga izaći, ali u svakom slučaju aktivnost tih podgrupa ipak narušavaju snagu evropske integracije Evropske unije i ona se sve više pojavljuje kao privid, a u vrijeme ove nesretne korone, koronavirusa, ove epidemije, polako je nestalo i ono posljednje što je vezalo te ljude, a to je te zemlje, a to je ideja solidarnosti. Ona više ne postoji. Na tome, Evropska unija kao evropska integracija je
hoću da kažem, ja razdvajam evropsku integraciju od Evropske unije. Evropska unija je organizacija integracije u ovom času, ali Evropska unija na ovakav način nema perspektivu i evropska integracija će morati da traži neki novi oblik, jer ipak većina zemalja Evrope želi evropsku integraciju, ne želi Evropsku uniju, ali evropsku integraciju. Da.
Ovo pitanje sam pokrenuo zato što i koalicijni sporazum u okviru ove semafor koalicije Nemačke predviđa kao krajni cilj postavlja federal. Federalnu evropsku državu. Naravno. Da, kolega Stojanoviću, kako, da li opet to samo retorika i kako misle to da ostvare? Znamo da je već još pre svih ovih kriza odbočena ideja evropskog ustava, ok, posle podmetnut pod imenom Lisabonskog ugovora, ali hoću kažem, znamo da taj zamor od produbljenja integracije, ne proširenja samo Evropske unije, već i od produbljenja integracije postoji, opet sad se najavljuje dodatno produbljivanje.
Nije samo u pitanju zamor, koji je zaista očigledan i opipljiv, nego je tendencija poodavno suverenistička u Evropskoj uniji. Ona više ne počiva na onome što je ključ, solidarnost, već je to spomenuto. To se pokazalo recimo u pandemiji pogotovo. I sada te suverenističke tendencije koje mogu da razore Evropsku uniju kao zajednicu, kao evropsku kuću, one su nezaustavive. Teško je sada poverovati da će oni moći da primene kaznenu politiku prema jednoj Poljskoj. Jedna od prioriteta spoljne politike Nemačke i u sadašnjoj koalicijnoj vladi koja će tek stupiti u sredu, će biti recimo u Bundestagu imenovan ovaj kancelar, izabran, i tada će predsjednik ove države uručiti njima i ministrima ono što treba da im uruči kao ukaze, da oni stupe na scenu. Poljska figurira kao ključna strateška zemlja iz raznoraznih razloga. I istorijskih razloga, ali i činjenica da je tu na pragu jedna ogromna zemlja sa kojom postoje ogromno varničenje. Kako preskočiti ta varničenja? Nije u pitanju samo Orban. Sa Orbanom bi oni verovatno na neki način lakše izišli na kraj. Teško je to učiniti sa jednom Poljskom. I ta rasarina koja se produbljuje, ona zaista može da recimo napravi daleko veću krizu nego što je to učinila jedna velika, velika Britanija. Znate, ona je odlazeći iz Evropske unije ostavila veliku prazninu, ali nije tako dramatično izgledalo da ta raselina može da ide dalje. Sada se pojavljuje recimo na nekoliko tih zemalja koje ne poštuju više ono što je prerogativ i nadležnost nadnacionalnih institucija. Pozivanje na to da vi ste ušli i potpisali da će evropsko pravo biti jače od nacionalnog više ne daje efekte, tako da bit će vrlo interesantno. Ja sam video, primetio sam tu izričitost njihovo da idu ka federalnoj Evropi, i ta klackalica između jedne Evrope koja bi ličila na Sjedinjene Američke Države i Evrope nacija, nacionalnih država, ona postoji odavno i verovatno će se produbljivati. Ja ne verujem u mogućnost nove vlade da tu napravi neki preokret koji bi bio tako brz i tako efikasan.
Pogotovo što i sama vlada unutar sebe je protivrečna, dakle, s jedne strane želi to produbljivanje evropske integracije, federalizacije, s druge strane liberali koji drže, kao što smo rekli, ključ od kase, ne žele da se mimo ovog fonda za oporavak od pandemije, da se daje još više novca za tuđe dugove. Može li uopšte taj paradoks da se razreši?
Pa ono što smo na početku ove emisije već govorili, tek će recimo u sljedećim mjeseci pokazati koliko će ta dosta razroka koalicija zaista složno i harmonično delovati. Njihov interes u ovom času je bio da dođu do vlasti. I to ih je držalo recimo da taj koalicijni sporazum ne iziskuje pregovori. Oni su hermetički bili zatvoreni upravo iz iskustva sa lošeg što su imali sa Jamajkom. Jer se računalo da te tri partije teško mogu da usaglase interese recimo tako brzo. Ovo je neočekivano i za mene je bilo neočekivano za dva mjeseca da ta trojka se zaista složi, ali interes i jednih i drugih i trećih je bio da uđu na velika berlinska vrata. Liberali su tu šansu propustili 2017. Ovog puta nisu zatezali konopac i hteli da recimo razviju ponovo sporazum koji je već bio na pragu. Zelenima se također žurilo da sednu u vladine fotelje. tako da ih je to držalo. Koliko će ih to, međutim, držati dalje kad naiđu neki ozbiljni izazovi? Prvo, energetski izazovi. Drugo, ovo o čemu smo inače govorili, ne može jedna velika Nemačka, najjača privreda starog kontinenta, bez tako dinamičnih veza sa jednom, recimo, Kinom. Jer niko ne zavisi toliko u razmeni kao Nemačka i na evropskom tlu sa Kinom.
Vrlo je zanimljivo, tu želim samo skrenem pažnju, pa evo, sad je godinu dana, maltene, Nemačka je, Angela Merkel je požurila da potpiše oni evropski sporazum sa Kinom investicijama.
I to uprkos velikom protivljenju američkom. Žurili, to je bilo u vreme njene, kad je predsedavala Nemačka, to nije ratifikovano. Nije ratifikovano u Evropskom parlamentu, jer su u Evropskom parlamentu požurili, jedna je struja to učinila, da zavedu sankcije nekim političarima kineskim. Kinezi su revanširali, pa su stavili na crnu listu nekoliko evropskih parlamentaraca i u tom igranju i prebacivanju lopte zaustavljena je ratifikacija, ali je potez bio politički veoma demonstrativan.
Šta se dešava sada sa tim i uopšte sa odnosima Nemačke i Kine u ovom kontekstu, evo kada Zeleni ili Annalena Baerbock kao buduća šefica diplomatije krene da govori o ljudskim pravima u Sinkjangu, o Tajvanu, ne znam, već postoji čitav spisak onoga što bi mogla da izgovori pa da uvredi Kineze, kakve konkretne posljedice to ostavlja po
nemačko-kineske? Pa vi znate, naravno, Zeleni su napravili celu ideologiju, sve to pismo i dogme oko toga, ali ono što sam u jednom času rekao, real politika je nešto drugo. I interesantan je posljednji njen intervju, recimo u Špiglu, gde ona ipak istura u prvi plan dijalog, a ne konfrontaciju. Iako je, recimo, u izbornoj kampanji strašno govorila da mi moramo da se razočunamo sa autoritarnim režimima, jer to je vododelnica između demokratije i oni koji nisu demokrati. I oni su se ona se mnogo oslanjala tada na taj poziv i poklič iz Vašingtona da se napravi savez demokratija, i to će uskoro biti taj virtuelni, naravno, samit od koga...
Kao što su i virtualne demokratije.
To je također dosta interesantno, jer je to, zna se, upereno protiv Kine. I tu ne treba kriti nikakve demokratske načela, nisu u prvom planu, nego obuzdavanje zapravo Kine.
Kolega Ljepojević, evo, i vi ste sami spomenuli kako Amerika pomera svoj fokus ka Kini, odnosno ka obračunu sa Kini. Nova vlada, makar u ovom koalicionom sporazumu, kaže blisko će koordinisati svoju kinesku ili antikinesku politiku sa Vašingtonom. Dakle, nova vlada Nemačke, na čiju stranu staje predstojećim ili sve oštrijem odnosu između Pekinga i Vašingtona?
Pa na osnovu retorike moglo bi se reći da će da staje na stranu Amerike.
Ali na osnovu interesa.
Međutim, na osnovu realnosti to će zaista biti vrlo teško. Na početku vaše emisije kolega Stojanović je govorio o toj slaboj digitalizaciji Njemačke. Njemačka je isto na krajnje neobjašnjiv način zaostala u telekomunikacionoj tehnologiji. I u telekomunikacionoj tehnologiji u modernom smislu te tehnologije kompletno se oslanja na Kinu. Ekonomske veze Njemačke i Kine su daleko, daleko dublje nego što bi čovjek mogao da pretpostavi. A neki dan je ministar zdravlja, odlazeći, rekao da se u toku epidemije korona su te ekonomske zavisnosti dvije zemlje postale još veće.
A sada koalicioni sporazumi, Annalena Baerbock govori o tome da će se truditi da smanje zavisnost tu uzemnu Nemačke.
Pa dobro, ona tako govori, ali da li je to moguće? Hoću da kažem, postoje realnost i postoje ovako. Ja bih, pošto se vaše misli bliže kraju, kako mogu da vidim, ja bih samo rekao da, uprkos svemu što je dostupno javnosti, meni se čini, na osnovu mnog iskustva, da ipak Njemačka, savezna vlast Njemačke, ipak ulazi u jednu ozbiljnu krizu, političku krizu, i da Njemačka uopšte kao najveća zemlja Evrope, nažalost, ide ka jednoj političkoj nestabilnosti i političkoj krizi.
emisija se bliži kraju, imamo vremena za još jedan krug pitanja, a tiče se nemačke uloge na buduće nemačke uloge na Zapadnom Balkanu. Kolega Stojanović, spomenuste da Britanija šalje svog čoveka, Maršala Stuarta Piča, kao specijalnog izaslanika za Zapadni Balkan. Imamo Nemca, takozvanog ili samozvanog predstavnika Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, Kristijana Šmita. Dakle, šta možemo od Nemaca da očekujemo u odnosu? Jasno je da se zgušnjavaju ovde nekakvi oblaci i nad Kosovom i Metohijom i nad Bosnom i Hercegovinom, odnosno Republikom Srpskom. Dakle, šta možemo da očekujemo? Kakvu će ulogu nemačka vlada odigrati, pogotovo s obzirom na naše iskustvo sa njima iz vremena Joške Fišera?
Pa vrlo je zanimljivo, recimo, da u Zapadnom Balkanu ni u sporazumu nema mnogo, a pogotovo u izbornoj kampanji i u onome što su nudile stranke, recimo Zeleni. Zeleni su pomenuli Zapadni Balkan samo dva puta u svom programu koji je 130 i nešto stranica. U jednoj stavci su pohvalili radnu snagu koja dolazi sa Balkana, i u drugoj stavci su zato da je oni jesu za proširenje i za ulazak zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju.
Jednog lepog dana možda.
Međutim, naravno, ako dobije Alena Baerbock, u što ja sumnjam, toliki manevarski prostor da ona diktira spoljnu politiku Nemačke, jer je to nemoguće, iz više razloga o kojima smo dosta govorili u ovoj emisiji, ne samo zbog toga što posljednju reč ima jedan real političar kao što je Olaf Scholz, nego zato što interes zemlje će to diktirati. Ona će vatrirati verovatno u nekim dijalozima insistirajući na tim njihovim svetim temama od ljudskih prava do medijskih sloboda i pogotovo ekologije. Tu mogu zaoštravati recimo u bilo kojoj vrsti dijaloga sa nama upravo iz geostrateških razloga. Zapadni Balkan, koji je bio zapečak, na neki način zaboravljena evropska tema, bez obzira što je Merkelova krenula onaj berlinski proces, on se sada vraća u orbitu zahvaljujući jednoj žestokoj utakmici koja postoji među velikim silama. I to vaskrsavanje interesa za Zapadni Balkan treba posmatrati u tim koordinatama i u tim koordinatama će se naravno odvijeti spoljna politika Nemačke. Nemci se plaše zaoštravanja odnosa između Vašingtona i Pekinga, bez obzira što ovo što smo rekli retorički će biti na strani Vašingtona. Plaše se one situacije gdje Amerikanci mogu da budu izrečiti mi ili oni u razmjeri ekonomskoj itd. Nemačka privreda pokušava sada da se na neki način malo oslobodi zavisnosti od dalekih tržišta, ne zbog Kine, nego je pandemija pokidala te distributivne veze i zbog toga je neka vrsta ekonomske šanse naša sada, jer nešto od tih tehnologija koje nisu samo sa znakom starih tehnologija, nego čak i novih, vraća se, jer je to predvorje praktično Nemačko i nekoliko tih firmi koje su zainteresovane da svoju proizvodnju presele sa Dalekog Istoka, bez obzira da li je to Bangladeš ili Kina i tako,
da ovdje vrati
je neka ekonomska šansa za nas. I iz te ekonomske perspektive to će ići dobro. Ostaje čvorna tačka Kosovo i tu će zaista biti i ova sadašnja administracija veoma žestoka, daleko žešća nego što je čak Merkelova koja je nacrtala sve to. Ona će biti žešća i na tom putu, jer Merkelova je pogotovo u posljednje vrijeme ostavljala malo prostora da se u toj normalizaciji nešto učini, a da status je ne promijenjen.
Merkelova je imala jednu jako zanimljivu izjavu prilikom svoje posjete Beogradu, rekla je da se pitanje statusa Kosova ostavi za kraj pristupnih pregovora Srbije.
Naravno, ona se suočila sa realnom činjenicom da se ne može preseći taj čvor onako kako je čak i ona očekivala.
Kolega Ljepoviću, vaša završna prognoza, dakle uloga buduće nemačke vlade na Zapadnom Balkanu, pa i u kontekstu imenovanja ovog Sir Stuarta Piča kao specijalnih zastavnika britanskog za
našu. Ja mislim da tu neće biti nikakvih promjena. Znate, to je, Njemačka je suviše ipak stabilna zemlja politički i velika zemlja i tu nekih velikih promjena ne bi trebalo očekivati.
Nastavlja li Nemačka da radi u potpunom saglasju sa Amerikom i Britanijom ili će ipak imati neki svoj poseban interes na ovom području koji će pokušavati da ostvari nezavisno od ovih?
U tome je problem kada je riječ o odnosima Amerike prije svega i Njemačke na prostoru takozvanog Zapadnog Balkana. Njemačka ima tu svoje malo drugačije interese, ona pokušava da svoj položaj u odnosima sa Amerikom amortizuje sa generalnom podrškom američkoj politici, ali u osnovi tu postoje velike razlike i sama činjenica recimo da imate njemačkog visokog predstavnika, kakav god on nije legalan, ali on je tamo, i da imate naspram njega odjednom dva Amerikanca, ne jednog, nego dva, s tim što je Palmer je čovjek koji je došao za izborni zakon, koji je trenutno glavni posao Schmidta. Prema tome, njihovi stavovi se razlikuju. Postoje ozbiljne razlike. Međutim, to će tako trajati. Ja lično mislim da će, recimo, kada je reč o Kosovo u ovakvom statusu sačekati i narednu njemačku vladu.
I s tim ćemo morati da završimo naš današnji razgovor. Gospodo, hvala vam na izdvojenom vremenu. Ovo je bio Novi Sputnik Poredak sa Miroslavom Stojanovićem i Sinišom Ljepojevićem. Razgovarao sam o novoj, odnosno budućoj nemačkoj vladi i spoljnoj politici koju će ona voditi. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji i pozdravljam do sljedećeg ponedjeljka u isto vreme.
Svet sa Sputnikom.
Slušali ste emisiju Svet sa Sputnikom, Novi Sputnik Poredak. Sa vama su ovog popodneva bili producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Iva Nogić, videorealizacija Dejan Simić, vaš domaćin bio je Nikola Vrzić. Slušajte nas ponovo u sredu od 17 sati na talasima Radija Novosti, ali na Facebook stranici Sputnik Srbija.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.